Bederatziak eta hogeita hamabi minutu direnean elkarrizketaren tartea ere zabaldu behar dugu. Jalgi, Euskal Kulturaren plaza ibiltaria egingo dute maiatzaren hogeita irutik hogeita bederatzira Aiaraldean, eta horixe hartu behar dugu izpide hurrengo datozen minutu hauetan. Atzo bertan egin zuten, atzo goizez egin zuten aurkezpena prentsa aurrean, eta arratsaldez gainera Laudion egin zuten horrelako ekitaldi bat, ekitaldi sozial moduko bat, jendaurrean ere aurkezteko. Horren inguruan hitz egiteko daukagu gaur gurekin telefonoaren beste aldean Jaime Valverde, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko kidea, Euskal Herriko Antzerkizale Elkartea ere antolatzaileen artean dagoelako. Egunon, Jaime Valverde.
Egunon, kaixo.
Bueno, Jalgi, Euskal Kulturaren plaza ibiltaria, horixe, horrelaxe bota dugu, datak ere bota ditugu, baina behar bada lehen galdera, zer da Jalgi, Euskal Kulturaren plaza ibiltari hori?
Izenak berak adierazten du gutxi gora bera. Jalgi, zenbait eragilek sustatutako kultur ekimen bat da, eta bilatzen duena da, gaur egun euskal kulturak pairatzen duen bazterketa horretatik ateratzea, ez da, jalgitzea. Jalgi hortik sokoratze horretatik eta plazara nahi dugu euskal kulturak gure gizartean izan beharko lukeen lekua eskura dezala, ezta? Eta hori da asmoa, eta kulturaren plaza ibiltaria da, ez dugulako nahi zonalde konkretu batean errotzea, baizik eta nahi duguna da urtero Euskal Herriko bazter desberdin batean kokatu, eta bazter horretako eragileekin harremana izan eta nolabait aktibatu, ezta?
Hor, ulertzen dugunaren arabera beraz, aurten izango da lehen urtea, lehen Jalgi edo, eta etorkizunean ere urtez urte egiteko errepikatzeko asmoa duzue.
Bai, hori da, hauze izango da lehenengo urtea, abiaratzeko urtea, eta asmoa dugu hori urtero ospatzea eta urtero asizioatea. Aurten aukeratu dugu Aiaraldean ospatzea, zaila izan da lana, lan gogorra egin behar izan dugu, baina oso gotxu gaude eta uste dugu oso gauza interesgarria izango dela.
Aipatu duzu, ez duzuela gune zehatz batean kokatu nahi, eta horixe behintzat irudikatu duzue Aiaraldean eginik, alegia ez dela Laudion edo Amurrion edo herri zehatz batean, baizik eta eskualde osoko kontu bat egingo duzuela, eta Laudioko, barkatu, Aiaraldeko ia herri guztietan egongo zaretela, eta gainera kontuan hartu behar da Laudio eta Murri aipatu ditut, Urduña ere aipatu genezake, baina Aiaraldeak baditu herri txiki asko, eta behar bada hor baduzue aberastasun bat, ez? Herri txiki hoietara ere euskal kulturaren adierazpideak iritsi egingo direla.
Bai, kontua da Jalgiren irizpideetan, zenbait irizpide dauzka, bata da hori, nabarmenena da euskal kultura jalgiaraztea plazara, baina horrekin batera ez dugu nahi edozein modutara agerraraztea kultura, ezta? Eta orduan kontuan hartzen dugu zentralitatearekin apur bat apurtu, eta normalean honelako ekimenak hiri edo herri handietan egiten dira. Guke pentsatzen dugu eraginkorragoa dela, nolabait esatearren, probetxuzkoagoa izango dela eskualdeka egiten badugu, eta eskualde horretako herri guztiei eta komunitate guztiei zerbait eskaintzen badiegu, ezta? Argi dago Laudio, Amurrio eta Urduñan ekitaldi kontzentrazio handiagoa izango dela, baina esan bezala leku guztietara iristea, Jalgi iristea nahiko genuke. Horregatik zerbait kausa txikiak badira ere, baina programatuta daude zenbait ekintza oso berez, oso txikiak herrietan.
Euskal Herriko Antzerkizale elkarteko kidea zarazu, Jaime, baina bueno, antolatzaileen artean zaudetela ere aipatu dugu, baina ez zarete antolatzaile bakarrak, hor elkarlan potolo bat badago.
Bai, 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 ekimen honen gauzarik, bueno, gauza ere ustez, gauza onasko dauzka eta hori da, hain zuzen, horietako bat, ez? Elkarlan bat dela, zenbait, bueno, kulturan aritzen garen zenbait eragile bildu egin gara, hausnarketa egin dugu eta, bueno, zenbait ideia komun dauzkagu arazoaren ingurukoak eta horri aurre egiten saiatzen ari gara elkarrekin. Beste eragileak dira Euskaltzaleen topagunea, ahotsenea, bertsozale elkartea eta tokian tokiko eragile bezala Aiaraldea komunikazio leioa. Eta badino txut, oso gauza positiboa izaten ari da, ba, hainbat gauzetarako adibidez, ba, elkarren gandik ikasteko,
ez
da, nola egiten duen lan elkarte bakoitzak eta hortik ikasi, batez be gure ikuspuntutik, gu nahiko elkarte txikia gara oraindik.
Bai, elkarte txikia eta berri xamarra behar bada, ez? Berri xamarra ere, bai, besteen aldean behar bada.
Bai, 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 lau urteko ibilbidea daukagu, eta hori, ba, guretzat oso aberasgarri izaten ari da, horregatik besteak beste. Eta, bueno, jalgi da, lehenengo emaitza, baina espero dugu beste elkarlan horretatik beste emaitza batzuk ere ateratzea.
Bueno, antolatzaileak aipatu dituzun, zuk aipatu dituzun antolatzaileak zerrenda hori herri ekimeneko elkarteak dira. Laguntzaileen artean ere, ba bueno, hainbat edabide eta hainbat erakunde herri ekimenekoak direnak ere, baina hortxe baduzue beste elkarlan puntu potolo bat babesleekiko, izan ere babesleak erakunde ofizialak dira, bai udalak, bai kuadrillak, bai foru aldundiak eta Jaurlaritza bera. Hor elkarlan horren baitan noski hori ere interesgarria izango da, erabat.
Bai, bai, zer esanik ez. Horre, babes zabala eta handia jaso dugu aipatu dituzun bueno, instituzio horietatik guztietatik. Aiaraldeko udale guztietan izan dugu ba, oso jarrera ona topatu dugu. Eta Araba, zein Bizkaiko foru aldundietan, eta baita Eusko Jaurlaritzan be bai. Eta gero, komentatu duzu moduan, badaude zenbait laguntzaile komunikazio alorrekoak gehienak, ba, bueno, besteak beste Jakin, ikasi, berri argia, Maika Telebista, eta bueno, beste batzuk ez ditut guztiak aipatuko, zerrenda luzetxoa da.
Bai. Bueno, aipatu dugu 70 kultur ekitaldi baino gehiago banatuko dituzue Aiaraldeko herri handi zein txikietan, kulturaren irisgarritasun hori ere aldarrikatzeko edo ikusarazteko edo jalgiarazteko zuk esan duzun bezala, baina etzarete horretan geldituko, kultur ekitaldi hutsean etzarete geldituko, izan ere maiatzak 26 eta 27an jardunaldiak ere antolatu dituzue, lan jardunaldiak izango lirateke enak ulertzen dugunaren arabera.
Bai, 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 hori da. Ze euskal kulturak behar duena ez da bakarrik nolabait ekitaldiak antolatzea. Bueno, esan beharra dago ekitaldi horien artean guztiak ez direla emanaldi hutsak, horrekin ere apurtu nahi genuen neurri batean eta beraz haietako asko transmisioari dagozkie edo ba esango dut. Formakuntza, tailerrak eta hainbat oso gauza desberdin asko daude.
Ma inguruak eta bestelakoak.
Bai, eta jardunaldiak hori. Oso beharrezkoa da bebai kulturari buruz hitz egitea.
Bai.
Kulturak behar du nolabait hausnarketa sortu eta bueno, okupatu behar du gure edabideen espazioa okupatu behar du euskal kulturari buruzko eztabaida, eta premiazkoa da, bueno, guk eragileok egin dugun hausnarketa hori bueno, zabaldu eta euskal herri mailan egitea. Zeintzuk dira gure arazoak eta nola konpondu ditzak egun arazo horiek, ezta?
Eta hor, maiatzaren 26an komunikazioari buruz arituko zarete, eta
bai,
maiatzaren 27an transmisioari buruz.
Bai, hori da, ostegunean, maiatzako 26, komunikazioa izango da izpide, eta, bueno, ba, komunikazioa lorreko zenbait eragile bilduko ditugu, goizean ponentziak egongo dira, eta arratsaldez mahai inguru moduko zerbait. Eta ostiralean, maiatzako 27an, transmisioa izango da gaia, eta ba, formato bera izango du, egunez osoko bilgunea, eta eztabaida sakona eta interesgarria izatea espero dugu.
Horixe, bueno, nik behintzat hemen ikusten ari garenaren arabera, egitarauaren arabera jendea animatu nahi dut ere, izan ere ponentziak aipatzen denean ez pentsatu ere izango denik izugarrizko kontua, izan ere oso tarte laburrean jende askok parte hartuko du ponentzia horietan, beraz nik pentsatzen dut nahiko laburra izango direla, nahiko eramangarriak izango direla.
Bai. Berez, 10 minutuko ponentzia izango dira, eta batez be helburua da, bueno, gero egongo den eztabaida, piztu eztabaida hori, eta bueno, zenbait puntu nagusi proposatu, eta horren horien inguruan eztabaidatzea. Esan beharra dago, jardunaldietan parte hartzeko izena eman behar dela aldez aurretik, web horrian, jalgiren web horrian, emango dut egidea da webikoitza.jalgika.eus/jardunaldiak.
Horixe.
Izena eman behar da, eta kopuru, bueno, bizitarien kopurua mugatua da. Hori bai, edonor joan daiteke, ez da behar prestakuntza berezidik edo komunikazioan aritu behar, edo zein sale, edo zein pertsona joan daiteke.
Horixe, ba, bueno, informazio asko da, eta bueno, bazuk aipatu duzun webgune horretan, jalgika.eus webgune horretan baduzue, bai egitaraua, bai jardunaldien berri, bai noski jardunaldi horietan izena emateko aukera. Horixe, maiatzaren 23-29ra, Jalgi Euskal Kulturaren plaza ibiltaria izango da, Aiaraldean.
Bai.
Eta hor bertan, horren baitan, maiatzaren 26 eta 27an komunikazioa eta transmisioari buruzko jardunaldiak urren ez urren. Gure aldetik behintzat, Alabedi irratitik, Arabatik eta Bilbo hiria irratitik, Bizkaitik, batez ere Euskal Herriko mendebalde honetan gaudenez, gure animorik haundiena, hortxe gure Bilbo eta Gasteiz artean kokatzen den Aiaralde horretan ondo joan dadila dena, Jaime Balberde, Euskal Herriko antzerkizaleen elkartekoa, eta mila esker hori xehetasun gehiago emateagatik honen inguruan.
Bale, eskerrik asko zuei.
Gero arte, eskerrik asko, agur.
Venga, agur.